Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejt për drejt nga Praga ju shoqëroi Jon Krenare Cuboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Analistët parashojnë krizë të re politike pas kërkesës së presidentit Tash për caktim të mandatarit të ri. UNICEF ndihmon Kosovën me mira pajisje mbrojtëse mjekësore. Izolimi si pasojë e koronavirusit do të pasqyrojë gjendjen reale të raporteve në familje dhe shoqëri, paralajmërojnë psikologët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi të premtërin ish-ministrin e punëve të jashtme të Slovakisë Miroslav Lajčak si përfaqësues të posaçëm të BE-s për dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështjet të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor. Mandati fillestar i Lajčakut do të jetë 12 muaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar më herët se misioni i tij është i paracaktuar për të dështuar. Lajčak është diplomat slovak që më parë ka shërbyer si ministër i punëve të jashtme të Slovakisë dhe si i dërguar personali përfaqësues të lartë të BE-s. Lajčak mbikëqyri referendumin për pavarësinë e Malit të zimit 2006. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti përmes një konference për media ka thënë se ky shtet po zbaton një shkallë të lartë të mbylljes duke lejuar funksionimin e vetëm bizneseve që ofrojnë shërbime që janë të domosdoshme për qytetarët. Mehmeti po ashtu tha se një numër i madh i punonjësve të bizneseve që nuk janë funksionale rrezikojnë që pjesërisht apo plotësisht të mbesin pa paga e pa vende të punës. Kjo sipasi do të ndikojë edhe në rënjen e fuqisë blerëse. I pyetur lidhur me vendimin për shtyrjen e kredive në institucionet financiare që veprojnë në Kosovë, Mehmeti tha se nuk do të ketë masa ndëshkuese për shtyrjen e kastit. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, i ka dërguar Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë 3.6 ton furnizime për të mbështetur punonjësit shëndetësor në vijën e parë të luftës kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ne dim se nevojitet ndihme më njëhershme. Zyra e UNICEF-it në Kosovë ka qenë në gjendje të reagojë shpejt duke dërguar furnizime me pajisje parandaluese që shpëtojnë jetë për punonjësit shëndetësor të vijës së parë dhe në këtë kohë ku logjistika është jashtëzakonisht sfiduese, ka thënë shefi i zyrës së UNICEF-it në Kosovë. Sov Murat Sain, zyra e UNICEF-it në këtë shtet ka thënë po ashtu se po punon me donator dhe partner për të mbështetur dhe ndihmuar fëmijët dhe familjet e prekura nga pandemia me koronavirus. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha të premten se janë duke u zhvilluar bisedime midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në lidhje me mundësinë e zgjatjes ose jo të mbylljes së kufijve për te festës së Pashkëve. Von der Leyen përsëriti gjithashtu se buxheti i ardhshëm i BE-s duhet të marrë formën e një plani të ri Marshall për të nxitur rimëkëmbjen e Evropës nga shpërthimi i koronavirusit. Dy vendet me numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi janë Italia dhe Spanja, të dyja vende anëtare të BE-s. Më 17 mars, vendet anëtare të Bllokut Evropian kanë dakord që të mbyllin kufi të BE-s për të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme për 30 ditë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njës të çështjeve ligjore dhe të atyre politike në Prishtinë thonë se mund pritet që gjithçka të përfundojë edhe njëherë në gjykatën kushtetuese për një gjykim të ri deri në formim të qeverisë së re të Kosovës. Presidenti i këtij vendi Hashim Thaçi dhe kryeministri i qeverisë në detyrë njerësh lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti aktualisht janë në një betejë ftesash në lidhje me propozimin e mandatarit që do të jetë në krye të ekzekutivit. Holsejt Nasjell, Luljeta Krasniqi.
Kërkesa e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi një ditë më parë ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti që të propozoi kandidatin e ri për kryeministër të vendit, si dhe përgjigje e këtij të fundit se do të dërgoj një përgjigje në një moment të përshtatshëm në këtë kohë të koronavirusit, janë paralajmërime të mundshme që gjithçka do të përfundojë edhe një herë në gjykatën kushtetuese për një akt gjykim të ri, deri në formimin e qeverisë së re të Kosovës, vlerësoi njës të çështjeve ligjore dhe politike në Prishtinë. Deri më tash ende nuk dihet nëse vetëvendosje do të propozojë kandidatin e ri. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të merë një deklarat nga zyrtar të vetëvendosjes lidhur me këtë çështje, por ata nuk janë përgjigjur. Pas letrës së Thaçit, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se partia e tij do t'i përgjigjet presidentit Thaçi në një moment të përshtatshëm në këtë kohë virusi. Kurti në vazhdimësi ka deklaruar se me presidentin Thaçi nuk kanë pajtim për krijimin e një qeverie të re, por ka kërkuar caktimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pas kalimit të situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Florence Spahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se pasi presidenti ka kërkuar emrin e mandatarit për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, ke fundit ka të drejtë të shfrytëzoj kohë për konsultim apo bërjen e një koalicioni të ri për të dërguar një emër të një mandatari të ri për qeverinë.
Po, mund të jetë një krizë e cila nuk përcakton program, vetëvendosja nuk ka një afat ose një limit kohor që mund ta dërgojë një emër tek presidenti, pra nuk i limitohet me konstitutë, normalisht që presidenti mundet me me drejtu gjykatës kushtetuese në këtë kohë dhe me pyetë gjykatën kushtetuese se cili do të ishte afati optimal. Që një subjekt politik do t'i kthej përgjigje këtë rast presidentit e ose t'ja dorëzoj emrin e mandatarit presidentit. Pra kjo mund jetë ajo e cila mund të ndodhë nëse vetëvendosni nuk dorëzon emër për një kohë ose periudhë të arsyeshme.
Edhe analisti çështjeve politike Albert Krasniqi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se ekziston një paqartësi kushtetuese lidhur me këtë çështje.
Atë se çfarë kam parë në dokumentet përgatitore të kushtetutës, të cilat janë në arkivin e Kosovës, në draftet fillestare është parapa një afat për 10 ditëve ku presidenti pra duhet të emëroj një kandidat. Ky afat për 10 ditëve pra duhet që të përmbyllet edhe kërkesa nga presidenti, por edhe përgjigja e partisë së parë. Që ky 10 ditë që është një afat i arsyeshëm brenda të cilit vetëvendosja do duhet që të kthente një përgjigje.
Krasniqi shton se nëse vetëvendosja nuk kthen përgjigje, atëherë sipas tij ka shumë mundësi që presidenti të drejtohet gjykatës kushtetuese dhe të kërkojë një interpretim nëse mosdhënia e përgjigjes nënkupton refuzim për të marrë mandatin.
Po e shoh që do të përfundojmë në gjykatën kushtetuese sido që do të veprohet në këtë situatë.
Pas votimit të mocionit të mosbesimit më 25 mars, nga ana e 82 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Kosova po qeveriset nga një qeveri në detyrë. Mocioni mosbesimit ndaj qeverisë Kurti ishte inicuar nga partia partnere lëvizjes vetëvendosje në koalicionin qeverisës Lidhja Demokratike Kosovës dhe u mbështetet edhe nga partitë opozitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Qindra mira mjek në mbar botën janë duke u sfiduar nga numri i madh i pacientëve të infektuar me koronavirus. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me infermierin Fitim Havolli, që po ndihmon në klinikën infektive në Prishtinë në trajtimin e pacientëve të infektuar me sëmundjen COVID-19. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Që nga shfaqja e koronavirusit të ri në mbar botën, mjeket dhe infermieret kanë qenë kategoria më ekspozuar ndaj rrezikut për infektim.